Pazartesi günü.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs büyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur. Yox, sən çətirə
çıxır. Mən səbəsəndən getmirəm, mən subyektiv və obyektivdirəm.
Yox, xarşıdan xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqış dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqış dil yoxdur. O dildə naqış yazan adam ola bilər, naqış danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən təhqir
etmə. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən subyektiv obyektivdirəm.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akifqızı. Bugünkü qonağımız yazıcı Əkrəm Əylislidir. Əkrəm bəy, xoş gəlmişsiniz.
Günün olsun Səadət xanım.
Əkrəm bəylə biz çox məsələlərdən danışacağıq, amma ən önəmlisi danışacağımız da onun son artıq bitirdiyi bir povesti ilə bağlıdır. Dağlar deyir ki, söyüxdür. Belə bir povestini ilə biz tanış olmuşuq. İndi soruşacağım özünə ki, başqa yerlərdə də çap olunub, yoxsa elə o ilk oxumaq hələ bizə nəsib olub. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizim efirə qoşulmaq üçün mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsi istifadədə də artıq. Efir zamanı siz indi bu bir saat ərzində bizə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona canlı bağlantı qurmaq imkanınız var. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da elektron məktub yazmaq imkanınız var. Bundan başqa həm Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlib, saytına gəlib, rəsmi saytına gəlib, azadlıqradiosu.az ünvanına gəlib, buradan öz şərtlərinizi, suallarınızı verə bilərsiniz. Həm də Azadlıq Radiosunun Facebook, rəsmi Facebook səhifəsi siz bu imkanı belə bir imkanınız var. Sual, şərh, fikir göndərmək imkanınız və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun verilişlərini həm saytdan izləyə bilərsiniz. Hazırda internet TV vasitəsilə yayımlanır, həm də YouTube-da yayımlanır. Belə vasitələrimiz genişdir. İzləyə bilərsiniz və Əkrəm bəy, necəsiz?
Sağlığınız yaxşıyam. Sağ olasın.
Əsər dağlar deyir ki, söyüxdür. Belə bir, siz uzun hekayə yazmışsınız, amma onu povestdə demək olar.
Uzun hekayə onu mən yazmamışam, o Türkiyədə povestdə ümumiyyətlə uzun hekayə deyirlər, onu da görür onların Türkiyə qaydasında yazıblar onun üstündə onu.
Dərc elətdirmisiniz mi haradasa?
Bilirsiniz, bu hələ dərc olunacaq, amma mən elə bilirəm ki, bu söhbət hələ tezdir. Yəni, bu söhbət barədə sizin konkret sualınız olsa, mən cavab verə bilərəm. Amma əsər hələ ki, çap olunmayıb. Demək, onu ictimai rəydə belə indidən başlayıb onu yer eləmək, bu bir növ özün reklam kimi çıxar.
Amma indi ilə hər kəs çap elətdirməmişdən əvvəl reklama, birinci özün reklamdan başlayır. Bəlkə sizin dediyiniz o sovet dövründən qalıb hələ sizin canınızdan çıxmıyor.
Yox, sovet dövründən qalan çox gözəl şeylər var ki, ev ki, hamısı canımızdan çıxıb. Sovet dövründə olan hər şey pis olmayıb. Və bizim elə böyük günahımız da odur ki, sovet dövründə olan hər şeyə pis dedik. Qabağımıza da elə pis şeylər çıxdı ki, sovet dövründə şükür eləməli olduq. İndi məsələ burasındadır ki, bu əsərin, demək, konkret olaraq, demək, reklam eləmək mənasında yox. Bu mənim son vaxt yazdığım və əlbəttə ki, yazıcı bir əsəri hava yazmağından asılı olmayaraq, uzun illər bu əsər bunun içində dolur hava kimi, işıq kimi, rəh kimi və bu sonra qələmə gəlir və yazılıb qutarandan sonra yazıcıdan çıxır haradasa, artıq bu cəmaatın olur, oxuyanların olur. İndi bu əsərin haqqında biz geniş, əgər sizə lazım olsa və siz buna ehtiyac hiss eləsəz, biz bu əsərin barəsində əsər çap olunandan sonra, bir neçə adam bunu oxuyandan sonra, bundan sonra hər halda bir ictimai rezonans yaradandan sonra biz o barədə efirdə geniş söhbət eləyə bilərik.
Necə bilirsiniz, proqnozunuz nədir? Daş yuxular kimi bir ciddi ictimai rezonans doğuracaq mı bu əsərimiz?
Bilirsiniz, daş yuxuların ictimai reaksiyası çox mürəkkəb məsələdir. Mən indi o mövzuya tezdən qayıtmaq istəmirəm. Bilirsiniz, söhbət burasındadır ki, bu əsər öz zamanının əsəridir və o əsər haqqında çox müxtəlif fikirlər olub. Bu fikirlərin bir qismi ilə mən razılaşmışam, bir qismi ilə razılaşmamışam. Yəni, bu əsər haqqında çox müsbət rəydə olan insanlar olub. İndi söhbət bundadır ki, bunun üstündə, başında yazmışdı mənim dostum Namikçi qalmaqallı daş yuxulardan sonra. Bu qalmaqal sözünü bədii əsərin müzakirəsinə aid eləmək olmaz. Bu başdan dostuma bir bir qeyd eləmək istədim. Yəni, əsər qalmaqal bilirsiniz, məişət sözüdür, kiçik sözüdür. Qalmaqal ola bilər bazarda, iki kartof satan bir-birin arasında dava salar, bu olar qalmaqal. Qalmaqal ola bilər məsəl üçün.
Yəni, mən belə qoyum sualı ki,
sensasiyon demək olar.
Yəni, bu əsərə də əvvəlki əsərlər kimi diqqət olacaq mı? Bax,
mənim bütün yazılarıma həmişə diqqət olub. Amma bu əsərə o diqqət olmayacaq da. Bu
niyə?
Əsərə artıq o ehtiraslar, o bilirsiniz, mürəkkəb dövrün əsəridir. Ayrı bir bizim demək cəmiyyətin qəbul etməyə hal-hazırda hazır olmadığı bir demək mövzudur o.
Daş yuxular mı, yoxsa indikindən də?
Daş yuxular elə bir mövzudur ki, onu müxtəlif formalarda qəbul eləmək olar. Özə xüsusən bizim vaxtda, bizim dövrdə bu zamanda ki, faktiki olaraq insanlar o sahədə obyektiv düşünmək imkanında deyil. Yəni, cəmaatın o hadisələr hələ davam eləyir, hələ sülh şəraiti yaranmayıb, hələ xalqlar bir-birinə yaxınlaşmayıb. Yəni, belə bir şəraitdə söz yox ki, bu müxtəlif formalarda və müəyyən qədər də əsəbi şəkildə qəbul oluna bilərdi. Amma söhbət burasında ki, onun qəbul olunmağının özü də məndən ötürü bir mənalı olmadaq. Bilirsiniz, yüzlərlə insanlar...
Mən istəməzdim biz daş yuxuları, çünki yetərincə müzakirəsi getdi, Azadlıq Radiosun Pen Klubunda getdi, başqa yerlərdə getdi. Yəni, bu əsərin müzakirəsi və ondan doğan hadisələrlə bağlı müzakirələr getdi. Yəni, bu əsər və birdən-birə belə bir əsər yazan yazıçı öz yaradıcılığında... Bu dağlar deyir ki, söyüxdür. Bax, bu povestində biraz sanki qarmaq atmadı. Bax, belə deyək.
Yox, mən onu sensasiya üçün heç daş yuxuları da zədət. Mən sensasiya üçün yazmamışam.
Ama en azı gözlüyordunuz Ekrem Bey ki hassa size itirazlar olabilir. Yani bilirdiniz ki hassas
bilirdim,
mevzudur.
Bilirdim ama ben indi mesela 100% bu fikre geldim. Özde bu fikre ben tek gelmedim. Bu fikre ben geldim neçen içe Rus dünya yazıcılarının hususen o 14 nefer alimin intellektualın Avrupa'da dünyada tanınan intellektualın bu esere verdiği kıymetten sonra onların imzasıyla müraciətdən sonra mən öz fikirlərimdə biraz da demək mənim üçün biraz da bu fikirlərim aydın oldu ki bu mənəvi yük ki daşıyır bədii əsər bunun mənəvi yükü çox ağırdır və bu demək burada olan o mənəvi enerji tez anlaşılan bir enerji deyil bunu belə bir birdən kim üçünsə ildirim çaxdı görürsünüz, sakit enerji deyil. Amma fakt budur ki, mən bunu fikri bu efirdən bugün birinci dəfə deyəcəyim. Fakt budur ki, mən bunu məsuliyyətlə deyirəm. Həmin əsər kimin evində var, o adam Azərbaycan xalqına nifrət eləyə bilməz. Əgər hər hansı bir erməninin evində bu əsər varsa o Azərbaycan xalqına nifrət eləyə bilməz. Heç olmasa ona görə ki orada yazılan faktlar Azərbaycan xalqını yüksəldən faktlardır. Aşağılayan deyil. Ancaq söhbət bundadır ki orada olan faktların böyük əksəriyyəti Bakıda olan hadisələr o 13 yanvar hadisələri bu ermənilərə çoxdan məlumdur və hamısına məlumdur. Amma mən bunu Onlar üçün yazmamışam. Mən bunu yazmışam öz auditoriyama, öz xalqıma. Mən bu ədəbiyyata ömrüm boyu öz bildiyim, bacardığım kimi xidmət eləmişəm. Yəni, heç vaxtı mənim heç bir əsərim sakitliklə qarşılanmayıb.
Amma mən deyim sizə ki, ola bilsin bu əsərinizdə sakitliklə qarşılanmadı. Yox, Məsələn, yox. Orada Mamedovun zavod direktorluğundan getməsi səbəbləri Azərbaycanda milli dirçəliş hadisələri fonunda. Yəni tarixi ən azı bu tarixi bilənlər onun ruhunu görə bilərlər.
O ümumiləşdirilmiş söhbət deyil, Sədət. O bilirsən, o sadəcə olaraq bir ştrixdir, kiçik bir ştrixdir.
Düzdür, siz dövr olaraq göstərməmisiniz amma Sovet dövründən keçid bir dövrə dövrü izləyənlər, bilənlər xüsusilə əsər o dövrü çox, görənlər üçün o
fikri mənim haqqımda deyiblər. Hər dövrü obyektiv işıqlandırmaq lazımdır. Əgər mənim bu qəhrəmanın həyatında o dövrün belə bir mənzərəsi olubsa, yəni ki, buna gəliblər, deyiblər, Durbaş bayrağı, da sənin hökumətin qutardı, filan çıxış et. Bu, bunun taleyində, bunun həyatında, zavod direktorudur. Özdə bunun familiyası təsadüfən Mamedov deyil axı. Bu Mamedov onda bunun bir o dövlətinə bir sədaqət yəni Sovet dövrünün adamı olmağı təmiz işçidir özdə bu adam çox təmiz işçidir
amma bir çox zavod direktorları elə öz zavodlarını özəlləşdirib onu sahibkarına çevirdilər
yəni
siz başa düşürəm bədii əsərdir və bədii əsəri real hadisələr fövqündə mühakimə eləmək də bir qədər bəlkə yanlışlıq olar amma baxış məsələsinə
onun görə. Həyatından o dövr elə keçib Başa görürsünüz. Hər dövr hər kəsin həyatından eyni cür keçmir, eyni şəkildə keçmir. Bu, mənim bu qəhrəmanımın. Orada baş qəhrəman əslində o deyil.
Onun, Cəfərdir.
Cəfərdir. Onun həyatından bu hadisə belə keçib. Cəfərin həyatından başqa cür keçib. Demək, başqa insanların həyatından başqa cür keçib. Biri üçün bu qəhrəmanlıq dövrü sayılır. Biri üçün fəlakətli dövrü sayılır. Biri üçün böyük şəxsi faciə dövrü sayılır. Heç nəyi ümumiləşdirib hər hansı bir hökm vermək olmaz. Hökmü geniş zaman verir. Geniş zaman. Bir dar zaman içində heç nə haqqında hökm vermək olmaz. 70 il yaşayan Sovet hökumətinin haqqında biz indi-indi başlayırıq hökm verməyə. Amma söhbət bundadır ki, o 70 ildə hökm verə bilmirdi axı. Yəni zaman keçdikcə o fakt bizdən aralandıqca biz o faktı daha parlaq görürük, daha aydın görürük. Ona görə də burada mən inanmıram ki, o mənim o əvvəla o mövzuda çoxlu yazılarım olub Yəmənin özü Yəmən, mənim povestim var, Yəməndə bu hadisələr təsvir olunub. Amma burada çox o kiçik bir epizoddur və əsər üçün heç bir həll edici şey deyil. Yani
bu əsərin mənəvi yükü nədir?
Bu əsərin mənəvi yükü insan taleyidir. Bütün bədii ədəbiyyat ümumiyyətlə insan taleyidir. Bədii ədəbiyyat yazıçının sözə çevirdiyi hissiyatdır. Bədii ədəbiyyat yazıçı tərəfindən sözə çevrilən hissiyat. Yəni varlığında bədii ədəbiyyatın hissiyatdır, söz deyil. Yəni o hissiyat ki orada var, o hissiyat bizim dövrün hissiyatıdır. Bizim dövrdə yaşayan insanların hissiyatı və çox belə birazca qəribə bir məqamı var ki bunun. İki dost, biri bir xasiyyətdə, biri başqa xasiyyətdə çox zaman keçəndən sonra görüşürlər və bunların hər birinin aləmində bir dünya var. Kənd olsun, şəhər olsun, söhbət buna getmir. Hərəsi üçün o doğulduqları mühit, yaşadıqları həyat bir rəngdədir. Yəni, hərəsi üçün ayrı bir rəngdədir. Yəni, bunların ikisi üçün də həyat eyni rəngdə ola bilməz. Amma burada nədir? Bunlar daban-dabana zid münasibətlərdir. Başa düşürsünüz. Mən onların heç birini sözlə deməmişəm. Amma təsvirlərdə
amma əsərin var. Sonunda sanki məlum olur ki, o rənglər yeri dəyişik düşübmüş.
O adım yəni, məsələdir ki,
yəni əslində kəndə can atan Cəfər imiş, Mamedov deyilmiş.
Bəs necə? Bu Cəfərin elə bütün faciəvi məqam da ondadır ki, paradoksaldır bu. Demək, bu adam kəndi söyür, amma içində bunun qədər kəndi sevən yoxdur. Mən Sovet dövründə bir neçə dəfə demişəm və yazmışam əsərlərimdə də təsvir eləmişəm ki, kənddən qaçanlar kəndi sevməyənlər deyil, kəndi çox sevənlərdir və kəndi çox sevdiklərinə görə kəndi pis vəziyyətdə görmək istəmir. Necə ki, bir cavan oğlan sevdiyi qızı pis vəziyyətdə görmək istəməz, eləcə də bir insanlar kəndi sevdiklərindən qaçıblar. Mənim küllü miqdarda obrazlarım var. Hamısı kəndə bağlı, ürəyinlə, qəlbi ilə, öz insanlarına bağlı, öz ənənlərinə bağlı insanlardır. Ədalətsizliyi görüb.
Siz şəhərdə
görüb qaçıb gediblər.
Siz şəhərdə doğulub böyüsəydiniz, şəhər həyatından mı yazacaqdınız? Yəni şəhərdə doğulub böyüsəydiniz. Əlisdə yox,
onlar bilirsiniz, mən bilirəm, siz hansı söhbətə gətirirsiniz bunu. Yəni ki, kətdə yazılan əsər, şəhərdən yazılan əsər, bilirsiniz, bura gətirirsiniz.
Hər yazıcı özünə doğma olan mühitdən çıxış edir. Yəni onun şəhər ya kətdə olduğundan...
Əlbəttə, ona söz ola bilməz ki, yazıcı o dekorasiyadır. Məsələn, yazıcı üçün kənd ya şəhər dekorasiyadır. Amma ona onun içində olan məzmun, o dekorasiyanın qurulduğu səhnədə gedən tamaşa ki var, oyun var. O oyunun nədən ibarət olduğu, hansı qayğılardan doğduğunu göstərməkdir, onu necə təsvir eləməkdir. Mən bilirəm ki, siz gətirirsiniz söhbəti o sonda...
Müzakirələr gedir, kənd, şəhər, ədəbiyyat məsələsi. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda ümumiyyətlə mövzu olaraq kənd ədəbiyyatı, yaxud kənd mühiti, şəhər mühiti. Belə bölgülər var mı?
Bilirsiniz, Səadət xanım, icazə verin mən bunu belə biraz da geniş şəkildə deyim sizə. Söhbət bundadır ki, əgər bir xanım qız, cavan qız, mən baxdım onun şəkildə var idi orada, bir cavan yazıcı, birdən ağına belə bir fikir gəlir, deyir ki, məsələn, kənd yazıcıları, kənd mövzudə yazılan əsərlər mənim ürəyimcə deyil. Belə deyir də təxminən. Bunu o deyə bilər. Yəni, bu onun öz işidir. Amma o fikri müzakirə çıxatmaq, əgər o onun səviyyəsizliyidirsə, ki, belə bir fikir deyir, o doğrudan səviyyəsiz fikirdir. Səviyyəsiz fikirdir nəyə görə? Birinci növbədə ona görə səviyyəsiz fikirdir ki, bu deyir ki, məsələ, qarışdır kənd ədəbiyyatı aqrar ədəbiyyat. Aqrar ədəbiyyat nədir? Aqrar ədəbiyyat olar arıçılıq haqqında, donuz becərmək haqqında, nə bilim, pomidor əkmək haqqında, kələmi suvarmaq haqqında, aqrar ədəbiyyat
nədir? Yəni, əslində dövründən yazan yazıcı qəhrəmanın o dövrdə harda çalışmasını, harda, yəni hansı həyat tərzi sürdüyünü gətirirsə, o həyat tərzinə uyğun hansı ifadələr yaratması təmiz Dreiser'də, Dreiser'in əsərlərində
mən xahiş edəcəm, mən fikri deyəndə qoyun axıracaq deyil, çünki fikir qırılanda mən sonra o fikri parça-parça montaj eləməliyəm. Yəni söhbət bundadır ki, o fikir yanlışdır kökündən. Kənd ədəbiyyatı kət mövzusunda Faulkner yazıb, dahi yazıcıların biri. 20-ci əsrin nəhənglərinin bel sütununun biridir. Kət mövzusunda ömrü boyu yazıbdı İvan Bunin, böyük Rus yazıcısı və Nobel mükafatçısı. Kət mövzusunda Markesin 100 ilin tənhalığı nə mövzudadır? Kət deyil ora. Kətdən yazıb da bunu.
Kətdə yaşayınlar.
Evet.
Ya, şəhər həyatı deyil.
Yəni, ədəbiyyatı silkələyən bir əsər, 20-ci əsr ədəbiyyatını silkələyən əsərlərdən biri də Yüzülün tənhalığıdır. Bu da bunun xoşuna gəlmir. Cavan qızdır, bunun xoşuna gəlmir də. Mirzə Cəlilin Danabaş kəndinin əhvalatları kənddə yazılıb yoxsa, o da tutaq ki, bizim xanımı xoşuna gəlmir. Buna kübar ədəbiyyat lazımdır. Kübar, özü də öz dilindən deyir ki, kübar.
Nədir kübar
ədəbiyyat nədir? Bu da anlaşılmaz şeydir. Yəni mənası
Məsələn, Tolstoyun Anna Karenası kübar ədəbiyyatdır. Çünki ədəbiyyatdırmı? Çünki onun qəhrəmanlarının yarısı kənddə yaşayır, yarısı şəhərdə yaşayır.
Kübar ədəbiyyat demək olmaz. Amma kübar cəmiyyətin həyatından yazılan ədəbiyyat demək olar. Bu daha çox burjuaziya cəmiyyətindən yazılan əsərlər kübar demək olar. Amma söhbət bundadır ki, kübar ədəbiyyat özü də bu deyilən fikir absurddur. Səadət absurdu müzakirə eləmirlər. Absurd elə ona görə absurddur ki, o təhlilə gəlmir. Biz indi təhlilə gəlməyən bir şeyi oturub sizinlə, Namiq bəyin
iştirakı ilə
təhlilə gəlməyən bir şeyi qoy fikir məxrəcin. Gəlməyən bir şeyi oturub təhlil eləyirik. Bunun özü gülməlidir. Nədən irəli gəlir bu? Ondan irəli gəlir ki, virtual məkanda dəhşətli bir boşluq, mənasızlıq, çürümüş bir belə köhnə belə mövzusuzluq, sensasiya yaratmaq cəhdləri. Başa düşürsüz, virtual məkan bizdə cavandır. Hətta dünyada da cavandır. Biz bu virtual məkanı tərbiyə eləyib, yetirib, böyüdüb bir ərsiyə gətirənəcən belə şeylər olacaq. Yəni bir cavan qız hələ imzası bilmirəm nə qədər tanınan bir cavan qız durub deyə bilər bunu və amma onu ictimai müzakirəyə çevirmək sadədir. İctimai müzakirəyə çevirmək.
Yəni əslində bu ədəbiyyatın problemi deyil. Bu ədəbiyyatın
qəti surətdə.
İnsan ədəbiyyat üçün insanın harda yaşadığı önəmli yox, onun keçirdiyi onun söhbətdir. Dünyası
gülüç söhbətdir. Tamamilə gülüç söhbətdir. Ona görə ki, ədəbiyyat insan taleyini yazır. İnsan fəlakətini yazır. İnsan ruhunu yazır. Bu insan kətdə bunu hiss eləyir dünyanı. Şəhərdə görür bu fəlakəti, bu faciəni, insan taleyini. Bunu harda hiss eləyir? Mən indicə dedim.
Yəni, hansı kökdən ki çıxıbdırsa, o kökü...
Vacib deyil. O kökdən çıxıb başqa şey də yaza bilər. Söhbətən də deyil ki...
Yox, mən sizin qəhrəmanları deyirəm.
Yəni, şəhər ədəbiyyatı nə deməkdir? Kübar ədəbiyyatı Azərbaycanda hardadır? Məsələn, tutalım, 3-4 adamın ağlımıza gələ bilər. O da bir kübar deyil. Orada da bir kübarlıq yoxdur. Yəni ki, absurd. Elə üzdən bilinir ki, bu absurddur. Biz də Səadət xanım oturub absurddan danışırıq. Absurdu təhlil eləməzlər. Gəlin bir ayrı mövzu tapaq keçəyik.
Və ümumiyyətlə niyə fikir necə? Niyə yəni bax bu saytlar, ədəbi saytlardan gedir. Bu müzakirələrdə daha çox qalmaqallara qaçırlar.
Bilirsiniz niyə görə?
Yəni ədəbiyyatda doğrudan mövzular yoxdur, ciddi mövzular yoxdur ki, müzakirəyə çıxardasan.
Bu. Elə dərd orasındadır da. Mənə elə gəlir ki, o saytların bir çoxunda hamısını demirəm. Çox belə maraqlı materiallar da gedir. Amma əksəriyyətində sadəcə olaraq iş getmir. İş gedən yerdə təşəbbüs olur. Gəlin bugün bu mövzunu çıxardaq. Hansı işi görək. Yəni o mövzunu çıxardaq ki, onun ictimai əhəmiyyəti var. Onun Azərbaycanın 9 milyon əhalisinin heç olmasa bir 10% üçün marağı var. Buna maraq göstərə bilər. Bu virtual mekanda, bütün bu internet dünyasında demek her yerde faktik olarak təxminən Azərbaycandakı kimidir. Məsələn, birdən görürsən düşdülər, məsələn, Putinin üstünə, birdən düşürlər Erdoğanın üstünə, birdən düşürlər bir nazirin üstünə. Başa görünür, bu işin xarakteri budur. Yəni, zaman gəldikcə bu xarakter bu cəhətdən inkişaf edib biraz da dərinləşəcək, yoxsa başqa bir şəkil alıb, başqa bir demək ruhla, əxlaqla, mənəviyyatla yaşayacaq. Bunu nə siz bilirsiniz, nə mən bilirəm, nə də lap o Amerikanın bu saytların icad eləyənləri bilir. Bu bir prosesdir, bu cindir. Çıxıb Şuşadan. Cin çıxıb yerindən gəzir. Bu cin şərdə törədə bilər. Cinlər...
Bəlkə ondan doğur ki, ciddi ədəbiyyat adamları uzaq gəzir.
Biz ciddi ədəbiyyat, ədəbiyyatın indi yenə də mən istəməzdim o biz ya, ədəbiyyatın mərkəzi qərərgahı yazıçılar birliyidir. Yəni dövlətin diqqəti doğradır, vəsait verir, onları idarə eləyir. Onların da 1600 üzvü var. Əgər bu 1600 adamın 5% yazıçı olsaydı, bizim 80 yazıçımız olmalıydı. Cəmi 5%-dən söhbət gedir. O, amma bir qrup adam var ki, onlara qoşulmaq da istəmir, oradan kənar çəkir, gəzir. Bu, onlar deyir ki, bunlar yazıçı deyil. Yəni, yazıçılar bilir deyir ki, bu bir 30 nəfər talım ayı özü var. 30 ya 40 nəfər, ya neçə nəfər. Bunlar, o yazıçılar birliyi ki, bayanat verir, tez-tez təkrar eləyir. Deyir ki, bunlar yazıçı deyil. 40 nəfərin içindən tutarım ki, 30-u yazıçı deyil. Axı sənin 1600 nəfərindən cəmisi 5% olsa 80 yazıçı çıxardı. Təsəvvür eləyin. Bəs niyə özünüzü demirsiniz? Sənin 1600-dən ibarət yazıçı ordun hansı bir ərazini tutub?
Kətiblərdən yəni, biri Rəşad Məcid
mənəvi mədəni ərazı tutub dünyada. Bəli.
Rəşad Məcid bu məsələni qaldırıb bir neçə dəfə. Elə bizim efirdə də bildiribdi ki, yəni siyahı həddindən artıq uzundur. Amma Əkrəm bəy, bax, iki yazıçılar birliyinin adını çəkdiniz. Bu birlik ətrafında toplanan yazıçılar, yazarlar, istər şair, istər yazılar. O cümlədən heç bir birliyə aid olmayan, amma kənardan artıq özünün imzasını təsdiqlətmiş yazarlar. Sizin fikrinizcə, bax, bugün oturub nəyi müzakirə eləməlidirlər?
Mən elə gəlir ki, o...
Ədəbiyyata aid gedir, təbii.
Doğru, orada olardı ki, düz iş onda olardı ki, ayrı-ayrmayadılar bir-birindən. Mən bunu nə üçün dedim bu fikri ki, 1600 nəfərin 5% yazıcı olsaydı, bu, demək, 80 yazıcı olurdu. Orada 80 yazıcımız olsaydı, bizim nə keyfimiz olardı dünyada. 80 yazıcı, biliriz hardandı, biz sizdən oturub... Xaqanidən, Nəsimidən bu yana yazıçıları saysaq 20-sindən o yana saya bilməyəcəksiniz. Başa düşürsünüz, bizimki figur, yazıçı figurundan söhbət gedir. Elə belə başqırməkdən söhbət getmir. Mən bu fikri demişəm, dönə-dönə demişəm ki, ayrı seçkilik olmalıdır. O 30-40 nəfərlik ayonun da üstündə dövlət qayğısı olmalıdır. Yəni, bunlar deyir, bütün qayğını bir tərəfə yönəltmək və onların inkar elədiyi qurumu da inkar eləmək bu dövlət qayğısının özündə ikitirəlik yaradır. Ona görə də mənim fikrim belədir ki, ədəbiyyatda hər hansı bir xidmət sahibi olan, əgər tutalım ki, 1600 adam 1520-si heç bir bədii məsul vermirsə, heç bir bədii məsul vermirsə, o onda düşünmək lazımdır ki, bu nəyə lazımdır? Kimə lazımdır və nə üçün dövlət bura vəsait xərcləməlidir? Nə üçün burada bir qurum yaranmalıdır və bu qurum yalnız 5 nəfərin, 10 nəfərin demək xeyrinə, onların demək işlərinin yaxşı getməsi, yəni, siz... buna xidmət eləməlidir. Nəyə görə? Bu absurdun biri də budur.
Siz olanı dediniz, amma nə olmalı idi əslində? Yəni, bir iş ədəbiyyat haqqında, ədəbiyyata dair nələr müzakirə getməlidir ki, bax, bugün onları eləmirlər. Əksinə, belə deyək, ədəbiyyatdan kənar işlərlə məşğul.
Mən bunu demişəm, gen deyirəm, təşkil edirəm. Özdə deyəndə çox belə dəhşətli bir reaksiya alırsan. Mən dönə-dönə demişəm ki, Yazıçılar Birliyi Sovet dövründə bundan qat-qat demokratik bir təşkilat idi. Yazıçılar Birliyinin rəyasət heyəti vardı. Bunu mən dönə-dönə demişəm, deyəcək, bizə şər atır. Rəyasət heyəti ildə bir neçə dəfə toplanırdı və məsələləri kollektiv şəkildə həll eləyirdi. Kollektiv şəkildə. O rəyasət heyətinin icazəsi olmadan Yazıçılar İttifaqının heç bir tale yüklü məsələsini həll eləmək olmazdı. İndi onun yerində yaranmış Aqsaqqallar Şurasının tərkibinə baxın. O adamların 10 ildən bir ayağına dəymir. O adamlar Yazıçılar Birliyinin heç bir işində iştirak eləmir. Ancaq forma üçün birinin adı yazır, bu akademik. Akademik yerindən duran uyan bir akademik adı yazılır ona ki, bu bir akademikdir. Biri, nə bilim, böyük aqsaqqal yazıçıdır. Biri nədir, xəstələri yığıblar ora.
Əkrəm bəy.
İş görməyən, üzrə istəyirəm, qoyun axıracın deyim. Demək, bu adamları nə üçün edirlər bunu? Ona görə ki, hər şeyi özləri həll eləsinlər. 5 nəfər. O 5 nəfərində 4-ü ələkçinin qıl verənidir. Orada 1 nəfərdir. O 1 nəfər işi elə qurub ki, hər şey yalnız bunun dediyi kimi olsun. Və buna ədəbi ictimaiyyət dözür. Və ədəbi ictimaiyyət demək, mənasını itirmiş, çürümüş və sıradan çıxmış bir şeydir. Əgər buna dözürsə ədəbi ictimaiyyət, demək bunu buna da layiqdir. Gərək dözməsin. Sən niyə həll eləməlisən hamının yerinə?
Və mən burada bir haşiyə çıxım ki, Yazıçılar Birliyindən əgər tənqidlərə cavab vermək istəyənlər varsa, indi efirimizə qoşula bilərlər. Efir nömrəsini
xatırladım,
436-77-42.
Bunlar belə deyil,
vaxtımıza da var hələ 25 dəqiqə.
Çox üzr istəyirəm sizdən. Demək, deməsinlə şəratdı, böhtən altdı, bizlə əvvəldən kini çudurəti var, bizlə əvvəldən yola getmir filan. Bu deməsinlə, mənim oradan artıq heç bir umacağım yoxdur.
Əkrəm,
heç bir umacağım. Amma desinlər ki, mən bu faktı dedim. Desinlər, bu fakt doğrudur. Yəni, rəzət ədədinin yerində mənasız, heç bir işə qarışmayan bir qurumun olmağı barədə mən dediyim söz doğrudur, yoxsa yox. Bunu desinlər. Amma onlar deyirlər, bizə şər attı, bizdən düşmənçilik elədi. Belə iş görmək olmazaq.
Əkrəm bəy, sizlə, məsələn, yəni eyni dövrün gələn və parlaq sayılan yazıçıları Əkrəm Əsli, Anar, ikinizin bir yerdə oturub müzakirə ədəbi dairə, məsələlərə aid mövzunuz var mı müzakirə edəməyə?
Cadat xanım,
yəni,
əgər o...
Bütün bu məsələləri qoyruq kənara, o yaradıcılıqdan kənar, yəni yalnız ədəbiyyata ad. Var mı bax belə bir mövzu
əgər
oturub müzakirə edəməyə?
Əgər olsaydı, ola bilər ki, o orada işləməsə, biz o vaxtı ki işləməyib, biz çox şeylərdə eyni cür fikirləşmişik və o fikirləri ki, biz bir vaxt bir yerdə eyni cür qəbul eləmişik, yazıçılar biri də filan. Bunlar vəzifəyə keçəndən sonra bunların hamısından uzaqlaşıb.
Tamam. Yəni yazıçı dünyası yaşamırlar, həyatı yaşamırlar.
Yox, Yazıçılar Birliyinin demək yaradıcı cəmiyyət sağlam, güclü, nətər deyim, birazca da vicdanlı mühit yaranmasına imkan vermirlər sadəcə olaraq. Onlara sərf eləmir o. Bunu mən nə üçün neçə dəfə deməliyəm? Bunlara sərf eləmir ki, orada canlı ədəbi mühit yaratsın. Cavanlar girsin, biri oradan, biri buradan çıxsın, biri bir şey desin, biri o biri şey desin, mübahisələr olsun onların. Bizdə o vaxtı demək ikinci qurum işgüzar qurum nə idi? İndi məclis üzvü qoyublar adını. Heç bir işə daxil qarışmayan mənasız bir şeydi. Amma o vaxtı o ora şeydi, idarə heyəti idi. İdarə heyətində hər şey səsə qoyulurdu. Hər şey həll olunurdu. Əvvəl idarə heyətində, sonra rəyasət heyətində. Ya biz bunları görmüşük. İndi görürsən ki, biri durur, deyir ki, hər şey mən deyən kimi olmalıdır. Çünki mən xüsusi bir məxluqam. Mən əvəz oluna bilmərəm. Mümkün deyil. Ətrafında da 5-6 ələkçinin qırvırəni və zurna çalan çıxır. Deyirlər ki, tamamilə doğrudur. Bunun əvəzi ola bilməz. Belə əxlaqsız, mənəviyyatsız cəmiyyətdə işgüzar mühit yaratmaq mümkündür. Qəti surətdə mümkündür. İşgüzar mühit yoxdur orada. Bilirsiniz, yazıçılar birliyində
digərlərində var mı?
İşgüzar mühit o vaxt ola bilər ki, orada yaradıcılıq abı havası olsun. Orada çinovnik, məmur ab havası olmasın. Mən burada 25 il oturmuşam. 25 ildə insan bütün təşəbbüslərini həyata keçirə bilər. Yəni təzə adam gəlməsə, təzə bir təşəbbüs meydana çıxa bilərmi? Bu elementar şeylərdir zəhadət. Və təəssüf ki, bu elementar şeyləri biz tələb eləmirik. Bizim başımıza deyil, vururlar bir dələ qapaz və məsələn, ki sən düz demirsən. Zor işlədirlər. İradəni, insan iradəsini zorluyurlar. O 1600 nəfərin heç bir iradəsi yoxdur. 1600 nəfər iradəsiz insanı bir yerə yığıb, bir adamın dediyini qəbul eləmək və bunu əvəzsiz elan eləmək, bu Azərbaycan cəmiyyətində yaradıcı mühitin ölümü deməkdir.
Bəs digərlərində, məsələn, Ayoda necə? Yaradıcı mühit varmı?
Ayoda bilirsin, cavan uşaqlar da olar, mühit haradan olsun? Nə yerləri var, nə yurtları var, Ayo nədir, Ayona yasirət var, necə müqayisə edirsiniz? O yasirət ittifaqda o 1600 nəfərə ki, ayrılan vəsait var da, güya olaraq o təşkilata ayrılan məsələ. 1600 nəfərlik təşkilata ayrılan finansın, maliyyə vəsaitinin, çox demirəm, 10%-ın versəydilər onlara, onlardan da bir şey tələb eləmək olardı.
Əkrem,
yer versəydilər onlara, bir qayğılarına qaralı olsaydı, bir dənə ardıcıl çıxan bədii orqanları olsaydı, o Alatoranımın zülmündən qəpikdən quruşdan aradan stapıb bir tərə çıxardırlar. Əgər bu olandan sonra bunlardan da nəsə tələb eləmək olardı. Sən ildə filan qədər dövlət vəsaitindən istifadə edirsən və heç eləmirsən 1600 nəfərlə. Bu 40 nəfərlə, 30 nəfərlə heç bir qəpik quruşu olmadan, yeri yurdu olmadan nə eləməlidir? Bu heç də eləyə bilməz.
Əkrəm bəy, əsrlər birinci qurultayında müxtəlif ölkələrdən qonaqlar var idi və bəziləri də çıxış etdilər. Belə bir fikirlər də səsləndi ki, heç yerdə yazıçılar birliyinə dövlət dəstək vermir, amma Azərbaycanda dəstək verir. Sizin fikir necə bu yaxşı haldır? Ümumiyyətlə, hökumətin ədəbiyyatı himayəyə götürməsi yaxşıdır, yoxsa yaxşı deyil?
Bilirsiniz, bu bir əkəb fikirdir. Bunu yaradan, bunun yaradıcısı var. Bu rəhmətli Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyev yazıçıları yaxşı tanıyırdı. Ədəbi mühitə xüsusi münasibəti var idi. O istəyirdi ki, bu təşkilat yaşasın. Təbii ki, o öz dövrünün adamı idi. O dövrdə yazıçıları tanıyırdı. Bir qismi ilə dostluq eləmişdi. O istəyirdi ki, bu təşkilat qalsın. Amma mən sizi inandırıram ki, bu təşkilatını bu günün görsəydi, o vəsaitin ora ayrılmalı.
Bəs indi
ona peşman olardı. Fikrimi də qoyduq, cümləni qutarımdan.
Mən istəyirəm, bir vaxtına kimi yəni sağlarımı deyirəm ki,
Səadət xanım, o inanın ki, əsas axıd deyiləcək fikrin başı buradır. Ki, o özü bundan peşmançılıq çəkilərdi. Mən sizi inandırıram. Görsəydi ki, burada bir bataqlıqdır. 1600 adam yığışıb bir dərə 30 ildə bir əsər çıxardıb ortaya qoya bilmir. Ciddi əsərdə ədəbi hadisə. Yarada bilmir. Bu onda əməlli başlı peşmançılıq çəkərdi ki, mən bu vəsaiti niyə verirəm bunlara. Amma o biri tərəfinə qalanda yazıçılar birliyinin dövlət vəsaiti ilə maliyyələşdirilməsi bu heç bir sivil dövlətdə mümkün olan şey deyil. Dünyanın Amerikası var, İngiltərəsi var, Almaniyası var. Burada yazıçılar cəmiyyəti tamam başqa şeydir. Yazıçılar cəmiyyəti dövlət büdcəsinə gözün dikib oturan bir şey ola bilməz. Dövlət büdcəsi bilirsiniz nədir? Dövlət büdcəsi sənin mənim verdiyimiz vergidir. Dövlət büdcəsi xalqın, o əskərin, nə bilim, məktəblinin, həkimin, körək pulunun hesabına. Bunlar pul alırlar. Yəni, onlara ayrılan vəsait əskərin, həkimin, müəllimin cibindən gedir. Boğazından kəsilir, verilir burana. Onun üçün verilir ki, bunlar orada bir iş qursunlar, bir ədəbiyyatı canlandırsınlar. Ura deyib, ədəbiyyatı, mən anarar haqqında demişəm, ədəbiyyatı düşmən başlı olur. Ədəbiyyata düşmən başlı nəyə lazımdır? Mən bunu mətbuatda demişəm. Ədəbiyyata düşmən başı nəyə lazımdır? Seçirsiniz. Ona görə də
bəs, mən... hökumət o dəstəyi dayandırsa necə? Ədəbiyyat canlanar mı?
Hökumət o dəstəyi bunlara verdiyi vəsaitin hesabına bunlardan elementar bir şey tələb edilsə, bir demək, bunların qarşısında bir məqsəd qoysa, biz sizi yaşadırıq. Siz nəyi yaşadırsınız? Siz SSRİ Yazılı İttifaqının keçmiş ən pis ənənələrini yaşadırsınız və onu da təhrif edirsiniz. Yeni, daha mürtəci demək, bir əxlaq forması yaradırsınız. Yaradıcılıq yox. Mürtəci bir təfəkkür forması yaradırsınız. Bundan mürtəci bir şey ola bilməz ki, ola bilərmi ki, 27 il oturan adam, 27 il mürtəci bir şeydir da bu, oturan adam hələ də ideyalar verməyə hazırdır. Təzə adam təzə ideya verə bilər. 27 ildə oturub heç bir təzə ideya verməyən adam 28-ci ildə təzə ideya verəcək. Yəni ki, bu elementar şeylərdir. Amma biz neyə bilərik ki, biz bunu deyirik və pis adam oluruq. Cumullar şər attı bizə, böhtən attı bizə. Bu qədər mənim özümə qarşı iki dəfə represiya yaparlar. İki dəfə repressiya, bir 89-cu ildə, bir də bu son vaxtlar. Bu repressiya döldü, nə idi? Yazışıya qarşı ağızlarına gələni yazdılar. Ağızlarına gələni yazdılar. Nə var, nə var, biraz da artıq vəzifədə otursunlar. Siz elə bilirsiniz, onlar elə düşünürdü. Onlar elə düşünmürdü. Mən sizə bütün belə məsuliyyətimlə deyirəm. Onlar elə düşünmürdülər. Onlar sadəcə olaraq orada biraz da oturmaq istəyirdilər. Və bunu görmürsə bizim ideologiya, demək, ideologiyamızı idarə edən adamlar bunu görmürsə, zədət, buna göz vursa və görüb göz vursa, sonunda ideologiya bir tərəfə dursun, ideallarımız hamısı çürüyüb gedəcək. Yazışının öz idealları var. Yazışı təşkilatının idealları olmalıdır. Bir ideal üzrün uğrunda mübarizə aparmalıdır. Bunlardan hansı idealdır? Deyəcək ki, biz dövlətimizin inkişafını çox istəyirik. Sən dövlətin inkişafını çox istəyirsənsə, sən dövlətin mədəniyyətini güsətməyə çox həvəskarsansə, üzr istəyirəm Sədət, onda işkör göstər də bunu işinlə. Sözünlə bunu deməyə nə var ki? Sözünlə hər yerindən duran bu saat qəhrəman.
Əkrəm bəy, siz ədəbiyyatla bağlı bütün, yəni ki, yəni çağdaş ədəbiyyatı izləyirsiniz. Xüsusilə sizə yaxında Rusiya izləyirsiniz, Rusiya yazıçılarını, Rusiya ədəbi mühitini və digər ədəbi mühitləri. Onlarda da mı Azərbaycandakı kimi bir süqut mühiti var?
Bilirsiniz, Rusiya çox böyük məmləkətdir. Özdə Rus ədəbiyyatının çox dərin ənənələri var. Rusiyada ədəbiyyat belə ölü vəziyyətdə deyil. Yəni, orada da küllü miqdarda problemlər var. Orada da jurnallar çox vaxtı kiminsə ianəsi ilə çıxır. Hardansa bir qrant alırlar, onun hesabına bir nömrə jurnal bıraxırlar. Ən məşhur jurnalları da. Rusiyada ancaq bununla belə canlı ədəbi mühit var. Yəni, Rusiya Yazıçılar İttifaqına pul vermirlər. Mən bir dəfə bu yaxında Moskvaya getmişdim. O Drujban Arodov jurnalı ki, mən oranın redaksiyyətinin üzvü də olmuşam. Demək, ora girdim, redaksiyanı görmədim yerində. O yazıçılar itibarının həyətində idi. Baxdım, beni dediler o yandadır. Girdim bir restoran içindən. Restoran demək iki tərəflidir. Biri Azərbaycanlılarındır, biri ermənilərin. Bunun arasından bir pilləkən çıxır. Yuxarıda duruş bunarıdır var. Bir ölü vay, belə sıxıntılı bir yer vermişdilər. Gəldim, onları orada tapdım. Yəni ki, o demək olmaz ki, Moskvada, yaxud da Allahın Tacistanında, ya Türkmənistanında vəziyyət çox yaxşıdır. Amma bizdə niyə pis olmalıdır? Hər halda orada 1600 adamı bir yerə yığıb. Başını cirrətmirlər. Demirlər ki, siz böyük ədəbiyyat yaradacaqsınız, bizdə oturmuşuq burada rəhbərləri, ədəbiyyat böyük inkişaf yolundadır. Belə
əgər yaxşı əsər yazılmırsa, bunun günahkarı anardı mı?
Yox, anar burada prişom. Anarın əsər yazmağa da aqlı yox deyil. Amma anarın orada da aqlı var ki, yazıçılar bildiyində canlı, yaradıcı mühiti parçalayıb. Parçalayıb. Bu bizdəndir, bu bizdən deyil. Mən fəxr eləyirəm o adamlarla ki, o adamlar oranın qapısını açmır. Mən 25 ildə açmıram. Bir dəfə də açmamışam. Qəbul eləmirəm, qutardır, getdim. Hələ 25 yaşı, 30 yaşı olanlar var. Mən oradan gedəndə hələ 5 yaşı olan uşaqlar var. Onlar da oranın qapısını açmaq istəmir. Nəyə görə? Niyə fikirləşmirsiniz? Bəyən bu cavan adamlar, bu cavan yazıçılar sizə düşməndir, nəyə düşməndir? Sizin yerinizi tutmaq istəyirlər. Gəlib sizin vəzifəsinizi oturmaq istəyirlər. Bunlar sadəcə olaraq başqa bir mühit görmək istəyirlər orada. İllərlə qalıb çürümüş, illərlə qalıb iylənmiş mühitdə daxil olmaq istəmirlər. Mən o uşaqların hər birinə fəxr eləyirəm. Vicdanlı adamlardır. Onların pensiyalarına nədir o təqaüdlərini...
Amma o qapısını açmayan uşaqlar da axı hələ ortaya, yəni ən azı sizin cavanlığınızla olan bir alternativ dövrü müqayisə eləsək, ortaya axı o əsəri qoymurlar.
Bax, indi yaxşı söhbətə başlayırıq.
Bilirsiniz, amma heyf ki, söhbəti sona çatır.
Çatır.
Amma tənqid eləyəndə daha böyük tənqidə keçirlər, amma əsər olaraq bir şartı olaraq qoymurlar.
Bu birilər nə əsər qoyublar? Mən bayaqdan deyirəm. Bu 30 nəfər, güya ki, böyük Azərbaycan dəbiyyatını qaldırmalıydı göyün üzünə. Amma 1600 nəfərdən heç kəs heç nə soruşmur. Yaxşı, bu 30 nəfər necə qaldıra bilərdi? Heç nəyi yoxdur bunun. Bunlar bədii əsər hardan yaratmalıdır? Yazırlar. Çox maraqlı qələm sahibləri var. Onların arasında jurnalistlər də var. Bilirsiniz, ədəbiyyat çox vaxtı jurnalistikadan mayalanıb. Jurnalistika ədəbiyyatın birinci böyük sənətkarlar, Lap Marquez'in özü, Hemingway, Mirzə Cəlilin özü, kimidir jurnalistlər?
Amma onların yaradıcılığında jurnalistika ilə ədəbiyyatın bir sərhəddi olur. Amma da, Azərbaycan ədəbiyyatında yeni ədəbiyyatında belə bunlar, deyil, biraz o çox belə qarışıb bir-birinə.
Səadət xanım, bunlar ora-bura bir köşə yazıb 500 manat pul alırlar, yaşayırlar. O nədir oradakı o təqaüdçi var ya, prezident təqaüdü. Prezidentin vəsaiti. O adamlara ki veriblər. Onların hansı o bu biri bu yazıçılığı saymayanlardan daha fəaldır və daha yaxşı əsərlər yazıb. Hansı? Bax bunu niyə danışırıq biz? Bu adamlar yenə nə ədəbi mühitin canlanmasında bizim varlığımızın hələ də demək öz məhv olmamağında az çox iştirakı olan bu adamlardır. Kimdir onlar? Məsələn, ola bilər kimisə Seymur Baycanına xoş gəlsin, kimisə gəlməsin. Kiminsə, məsəl üçün, Günəldən, yaxud talım ki, Nərmin Kemaldan, yaxud talım ki, Sevinç xanımla və başqalarıyla ola bilər ki, xoşu gəlməsin ya gəlsin. Amma ədəbiyyatda fəal işləyən indi bunlar da axı.
Amma bu adamlar həm də sizi müdafiə edən adamlardır. Ona görə bəlkə adını çəkirsiniz.
Məni müdafiə edən niyə eləməsin ki? Əgər mən 77 yaşımda bunlar kimi düşünürəmsə, bunlar kimi, yəni mənim təmənnam yoxdur orada. Mən orada nə gedib vəzifə tutacağım? Mən fiktiv nəyə 25 il oradan gedəndən sonra da 25 il olanı üzüydüm. Hələ çıxartmamışlar. Axırda böyük bir qəhrəmanlıq göstərib, igidlik göstərib, mərd-mərdana çıxartdılar məni oradan. Mənim orada nə alacağım ola bilər? Məni ancaq o cavanlarla əqidə, ədəbiyyata münasibət, ondan sonra ədəbiyyatın gələcəyini görmək demək nəyi qayğıları və bunlar birləşdirə bilər. Mən onlardan ayrı nə birləşdirə bilər?
Amma mən belə bir şey hiss elədim ki, Əkrəm bəy, yəni siz Anarı tənqid etdiniz ki, kim bizdən deyil, yəni onlardan olmayanlara qarşı başqa münasibət sərgiləyirlər. Siz də eyni zamanda yazıçılar birliyinin tərəfini tutmayanlara özəl münasibət bəsləyirsiniz.
Bu düz deyil də. Bu ki olur, Səadət xanım, küsməyin məndən. Bu ara söhbət olur.
Yox, sizin münasibətiniz çünki bayaqdan tənqid edirsiniz və
yox, bu ara
o çevrədə olanları
ayırırsınız. Əqidəsi bir gələn adamlar ola bilər. Heç də ona görə.
Sizin əqidəsi ilə bir gələn adam yazıçılar biriniz ola bilməzmi?
Necə?
Əqidəsi, düşüncəsi, dünyası sizlə üst-üstə düşən adam. Yaşlılar biriniz ola bilməz?
Məncə indi yox. Məncə indi mənlə əqidəsi üst-üstə düşən adam mənim kimi 25 ildə bir dəfə də oranın qapısını açmaz. Siz elə bilirsiniz, zahirən görənlər hamısı. Oranın qapısını, dövrün çox belə nətər deyirlər, gözəl şairlərindən biri Musa Yaqıb neçə ildən biri açıb. Gedin, yoxlayın, əgər 10 ildə bir dəfə açıbsa, onda mənə deyin ki, mən səhv edirəm. Bunu deməyən, ancaq orada yaradıcı mühit olmadığını görən və buna görə oradan kənar gəzən küllü miqdarda adam var. Siz hansı təşkilatda, məsələn, indi, tutaq ki, bir neçə yazıcı tutaq ki, bu günlərdə söhbət oldu. Çingiz Hüseynov. Dedilər ki, Çinci Hüseynov olmasa heç nə olmaz, yazıçılar birliyi yerində qalır. Bu qədər həyasız fikir deyən insanlar. Bu həyasız fikirdir. Çinci Hüseynov Azərbaycan ədəbiyyatının fəxr eləyə biləcəyi şəxsiyyətlərdən biridir. Və bir dövrdə yox, tarixi boyunca fəxr eləyə biləcəyi şəxsiyyətlərdən biridir. Rüstəm İbrahimov olmasa da olar. Getsin Moskvada senarisini yazsın. Olmaz, olmalıdır. Əkrəm Əhlisi qoy olmasın. Bunlar Əkrəm Əhlisli olmadan çox böyük ədəbiyyat yaradırlar orada. Sabir Əhmədov, Əkrəm Əhlisli, onlarla başqaları, Yazıçılar İttifaqının düşmənləri kəsildilər. Yazıçılar İttifaqı bunlara düşmən kəsildi. Rafiq Tağını çıxartdı, Yazıçılar İttifaqından qovdu. Şərif Ağayara çıxartdılar. Ondan sonra kimlərə qarşı əski-əski hərəkətlər edirlər və utanmadılar. Utanmadılar qəti surətdə. 37 bir dəfə də yadlarına düşmədi. 37-dən ağız dolusu danışanda çullu dovşan sığmır ağızlarına. 37-nin havasını elə gözəl yaradıblar ki, ora getmir. Əlbəttə, mən də getmərəm. Getməyəcək o uşaqlar ora. Əgər nə qədər getməyəcəksə, bir o qədər özlərinin ədəbiyyatdakı mövqələrini möhkəmləndirəcəklər və insanların nəzərində öz avtoritetlərini saxlayacaqlar.
Əkrəm bəy, bu proseslər sizin yaradıcılığınıza mane olur mu?
Mənə qəti surətdə. Səadət xanım, siz məni bura dəvət eləmişsiniz, mən də söhbət edirəm. Əgər dəvət eləməsəydiniz, mən daha rahat olardım.
Dağlar deyir ki, söyüxdür, yəqin ki, yaxın vaxtlarda siz özünüz bunu oxucuların ixtiyarına verəcəksiniz.
Bu yaxınlarda çap olunmalıdır, amma söhbət bundadır ki, bunu indi təzədən o mövzuya qayıdırıqsa, mən onu demək istəyirəm ki, mən düzünə qalsa, bu hadisələrdən sonra, bu əsəbi gərginliklərdən, psixoloji təsirlərdən, ondan sonra bütün bu hadisələrdən sonra, məni sevindirən odur ki, mənim əsərim alınıb. Mən birinci bunu göndərdim, bir çox belə xətri istədiyim və zövqünə inandığım bir adama və o mənə elə sözləsə, onda xatircəm oldum ki, demək mənim sazım, tarım kökdən düşmür.
Və Əkrəm bəy, elə buradan bax, çox az zamanımız qalıb, bir iki cümlə ilə bu əsəri oxucular niyə oxumalıdır?
Mənim bu əsərim.
Bu əsər.
Kim istəyir oxusun, kim
yox,
istəyir.
Yox, amma bir niyə oxu? Yəni oxusa nə qazanar? Çox
oxusa bir yazıçı aləminin havasını, nəfəsini alacaq. Yazıçının aldığı nəfəsi. Yəni yazıçı 5 ay içində bunu yazırsa 5 ay nəfəs alıb orada. Bu adam onu oxuyacaq, bir saatte həmin nəfəsi alacaq. O havanı görəcək, o dünyanı görəcək, o insanları görəcək, müqayisə eləyəcək. O həyatla bu həyatı, o insanların taleyi ilə öz taleyini müqayisə eləyəcək. Bilirsiniz, mən bunu dönə-dönə demişəm. ədəbiyyatın ən başıca funksiyalarından biri təskinlikdir. Ədəbiyyat doğru olanda o hökmən kiməsə təskinlik verir. Çünki öz oxuyur, öz taleyin görür orada. Öz taleyin görəndə fikirləşir ki, mənim taleyimi yaşayan başqa insanlar da var və bundan təskinlik tapır. Mən bilirəm ki, bu əsərin özündə də müəyyən təskinlik tapmaq üçün məqamlar çox.
Əkrəm bəy, gəldiyiniz üçün çox sağ olun.
Təşəkkür
edirəm sizə. Qonağımız yazıcı Əkrəm Əlisli idi. Biz verişimizi burada bitiririk. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı və mən Namik və Orxana da verdiyi texniki dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Азадлык радиосуны.